триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступну годину ми будемо говорити про міжнародну політику, тому що так чи інакше вона має безпосередні впливи на те, що відбувається в Україні і на російсько-українську війну. І будемо говорити про регіон азійський. І для цього долучили Володимира Головка. Він експерт з історії українсько-китайських відносин. Пане Володимире, добрий вечір.
Добрий вечір.
З цими днями Дональд Трамп, президент США, перебуває з візитом в Азії і продовжує свою, так би мовити, або, можливо, і так насправді є, миротворчу діяльність, тому що вже за його посередництва, чи то пак за його присутності, такі країни, як Тайвань і Камбоджа, підписали мирну угоду. Наскільки фактор Трампа і Штатів, на вашу думку, тут зіграв якусь вирішальну роль?
Думаю, що може не вирішально, але дуже таку помітно Білий Дім зіграв в цьому конфлікті між Таїландом та Камбоджею, оскільки там, знаєте, це прикордонні конфлікти в Азії, і в тому числі між цими країнами, вони раніше мали місце. І тут пригасити їх, користуючись тим, що з тим же Таїландом йдуть зараз дуже потужні, інтенсивні, точніше, торгові переговори, то для його команди могло бути додаткові аргументи для того, щоб цей конфлікт пригасити. І це було тоді ще, коли Трамп заховував отримати премію миру. Тому, в принципі, активна роль Сполучених Штатів була.
Наскільки це, на вашу думку, справді зараз заспокоїть регіон? Тому що скажімо так, ми всі знаємо про підтримку Америкою Тайваню, і паралельно ми бачимо активні торгові переговори, про які ви говорите, зокрема між Америкою та Китаєм. І тут, звісно, виникають, можливо, того самого Тайваня побоювання, але начебто держсекретар Рубіо каже, що США не укладатимуть торгову угоду з Китаєм в обмін на відмову підтримувати Тайвань, тому, мовляв, не слід перейматись на острові через це. Що ви скажете, наскільки ось ці такі фактори, спроба налагодити та певні відносини з Пекіном офіційним і ось ця підтримка Тайваню, як все це разом вкладається між собою в голові Трампа?
Ну, це вкладається у Сполучених Штатів, починаючи з початку 80-х, коли Сполучені Штати почали зближення з Китаєм і замінили тоді Тайвань в ООН, то, в принципі, нічого нового того тут немає. Ми можемо по-різному відноситись до різних заяв Трампа, але була одна заява там декілька місяців тому, що начебто Сі Цзіньпінь пообіцяв, поки буде президентство Трампа, то не буде жодної військової операції навколо Тайваню. І, в принципі, я б до цього дослухався. І тут, що з останніх моментів, ось на цьому тижні був пленум ЦК КПК. І якщо подивитися його, скажімо так, офіційний протокол, те, що вони видали за підсумками, то там наголошується на саме мирному приєднанні Тайваня до Китаю. Я думаю, що це, в принципі, позиція Китаю на найближчі там декілька років. Тому, в принципі, це не заважає, а навпаки допомагає, мені здається, переговорам між Сполученими Штатами та КНР.
Зрозуміло. Для нас також важливо в цьому контексті, що Трамп, ну, принаймні, є такі очікування, в Азії обговорить з Сі Цзіньпіном Україну. Ну і пам'ятаємо про зустріч, яку нібито Трамп хоче провести ще з лідером КНДР. І ось тут, звісно, станом на зараз нібито якихось змінних немає, але що скажете про те, в якій тональності і як саме може про Україну говорити Трамп із Сі?
Ну, якщо згадати вересневу телефонну розмову Трампа і Сі, то тоді якраз Трамп сказав, що вони обговорювали Україну, і Китай дав певні, ну, якщо не обіцянки, то принаймні кивнув Сі Цзіньпіні, що буде допомагати в мирному врегулюванні навколо російської агресії проти України. Але тут цьому, тобто, можливо, вони обговорили тоді. А я цьому тут не дуже позитивно оптимістично ставлюсь, бо китайська сторона про ту ж розмову не згадувала взагалі російсько-українську війну. Я думаю, що на найближчому саміті Трампа та Сі Цзіньпіня питання буде підняте. Але, знаєте, поки що, я так, знаєте, по відчуттям 60-40, що значних змін китайської позиції не буде. Якщо буде, то вони будуть такі більш поверхові, без якихось таких різких поворотів.
Та складалося враження, що Штати, ну не знаю, наскільки, ну саме Трамп, він спробує використати власне свій вплив, свої там контакти з Сі, аби Китай вплинув на Російську Федерацію. Але ми розуміємо, що, і це насправді не так давно і проговорив президент України, що Китай не зацікавлений в перемозі України і поразці Росії. І тривалий час було чітко зрозуміло, що Китаю не цікаво, аби ця війна зупинялася, так? Чи то відбувалося би якесь припинення вогню, або що. Чи можлива зміна цієї парадигми?
Тут, тут трошки мій оптимізм більше. Чому? Спочатку ситуація виглядала так, що якщо б Трамп і Путін зустрілись би в Будапешті, наприклад, на цьому тижні чи на попередньому, як там інколи казали, то тоді Трамп приїхав би на зустріч з Сі Цзіньпінем з певними, ну, скажімо, домовленостями з Путіним, і вони були б навіть зацементовані, і тоді б для нас ситуація була, на мою думку, складніша. Але зараз зустріч з Путіним скасована, і значить, навпаки, зараз Трамп буде шукати певним чином компроміси з Китаєм, або дійсно тиск на Китай, щоб той все ж таки натиснув на Путіна. І тут, ну, маленький, легкий, слабий оптимізм, але такий є на обрії. Можливо, щось там Трампу вдасться в цій ситуації.
До речі, викликав певний оптимізм, викликали повідомлення про те, що окремі китайські компанії готові, зокрема державні, якщо я правильно пам'ятаю, готові відмовитись від російської нафти. І це теж було сприйнято, зокрема, і мною, як якийсь результат ось цього тиску і погроз, можливо, з боку Білого Дому. Чи можна це вважати от тим сигналом, що є інструменти і важелі у наших американських партнерів впливу на Китай, що своєю чергою, та як мінімум, може зменшувати прибутки Росії, яка веде війну агресивно?
Ну, тут ця ділянка, я навпаки не дуже позитивно ставлюсь до цієї інформації, до того, що, ну, вона не підтверджена достатньо, якщо навіть офіційна вони перестануть щось купувати, але є канали між Росією та Китаєм, і Росія на цьому наголошує, що якщо там якісь нафтопроводи і наземний транспорт, то Китаю взагалі нічого не буде, ніякі там загрози. Тому тут я думаю, що Китай лише якісь цінові моменти, якщо російська нафта буде економічно не дуже вигідною. І тут нам потрібні якраз вторинні санкції. Мені здається, поки вторинних санкцій не будуть, потоки енергоносіїв з Росії продовжують йти на Китай.
Паралельно у МЗС Китаю не так давно заявляли, що тиск на диктатора Путіна не призведе до завершення російсько-української війни. Речник, так, МЗС про це говорив, і далі процитую: діалог та переговори – єдиний можливий шлях для врегулювання, як вони кажуть, українська криза. Ну, і це була відповідь, власне, та на слова президента США про те, що, мовляв, Сі може вплинути значно на Путіна, примус і тиск не вирішать проблеми. Очевидно, що те, що говорить китайський дипломат, це узгоджена позиція. І відтак, скажіть, це більше про неготовність тиснути на Путіна? Чи це про те, що, очевидно, жодні рішення або прохання Китаю до них Путін не дослухається, якщо буде мова йти саме про війну?
Давайте з останнього почнемо. Оці наші інколи в публічному просторі лунають заяви, що Путін є там васалом Китаю. Ну, це абсолютно невірно. Путін може щось слухати, але робити по-своєму. Тому не перебільшуємо вплив Китаю на Путіна. А якщо це є, він має довготривали якісь там не сьогодні, не завтра якісь рішення. Це буде там, як сказав Трамп, подивимось за півроку. Да, от так же і Китай. Якщо тиск здійснює, то Росія це буде відчувати за декілька, є певним лагом. З іншого боку, я спостерігав, що принаймні з весни цього року Китай дистанціювався взагалі від мирних переговорів як таких. Він не показував жодного бажання ці переговори пушити, просувати. Там на нього навіть Бразилія більше тиску здійснила дипломатично на Китай, щоб Китай підтримував її ініціативи. Але, можливо, зараз ситуація зміниться. Я згадував сьогоднішній розмові пленом ЦК КПК цього тижня. Там відбулася, це був внутрішньополітичний захід, там відбулася чистка армії. А тут в цьому моменті треба згадати, що якщо от згадали МЗС, який гарні вічні формули про те, що Китай за мир в усьому мирі, то навпаки Міноборони китайська, воно завжди казало, що китайські і російські солдати стоять спиною до спини і захищаються від проклятих західних агресорів. Тому Сі Цзіньпінь провів там потужну чистку, і це зафіксовано на цьому пленумі. Можливо, от зараз закінчився певний внутрішньополітичний цикл в Китаї, і можливо, після цього, і в контексті переговорів з Трампом, ми побачимо певні зміни китайської позиції. Сигналів про це нема, але ми можемо з вами допускати, що така гіпотеза має право на життя.
Мені здається, що фактор Китаю і протистояння з Америкою, це, звісно, для нас така... Для нас один такий великий виклик, про який ми то більше говоримо, то менше. Але тим не менш, головне, аби, можливо, якоїсь згоди дійшли ці дві величезні країни. І от я хочу повернутися до історії з цією торговельною війною. Журнал The Economist опублікував обкладинку, на якій два баскетболісти. Один має форму, і на ній написано USA, інший форму червоною, на ній написано China. Ось, вони тягнуться за планетою Земля, яка символізує м'яч. Ну, і той, що, власне, в костюмі Китаю, начебто більше дотягується ближче. Ну, і цей текст має назву «Чому Китай виграє торговельну війну?». От, ну, і дав відсіч Америці і переписав норми світової торгівлі. На вашу думку, які ризики загалом в тому, що Пекін може таки правда виграти оцю торговельну війну? Чи це якась історія загально така світова, і поки що ми її особисто в Україні, бо я завжди намагаюся зрозуміти, впливає та чи інша подія на нас чи ні, в якій мірі?
Ну, знаєте, якщо відштовхнутися від тої картинки, що ви сказали в економісті, то там фактично фіксується початок розіграшу м'яча, а ми знаємо, що в сучасному баскетболі, особливо в NBA, важливо останні секунди, хто виграє на останніх секундах. То тут я можу сказати, що виклик є. Китайська торгова баскетбольна команда дуже потужна. Вона наростила свої скіли, але якраз ті переговори, які зараз веде Трамп, вони спробовані на те, щоб, якщо не з чистим рахунком, але на останніх секундах все ж таки виграти цей раунд, тобто завдання пригальмувати економічний, технологічний розвиток Китаю так, щоб Китай не трансформував це в якісь претензії на військову гегемонію, і це не призвело до гарячої війни. Власне кажучи, мені здається, що Трампу поки що це вдається, і те, що ви на початку казали, точніше, на новинах сьогодні казали на НВ, що переговори у раунд Бесента і Ліфея в Малайзії був позитивен, то мені здається, що це підтверджує мою гіпотезу.
І на фінал хочу повернутися, ви згадували сьогодні до ось цього пленуму 20-го скликання ЦК Комуністичної партії Китаю. Певною мірою це не дуже помітно пройшло в українському інфополі, але тим не менш там ухвалили історичну п'ятирічку, яка має зробити з Китаю, як то кажуть, державу з китайською специфікою модернізації. Ну і з головних висновків, які я бачила, що Сі Цзіньпін вічний, бо, мовляв, тільки він знає, як правильно модернізувати Китай, очевидно, це така модернізація під себе. А в контексті цієї країни, фактор якої так чи інакше на нас впливає, які ще висновки нам слід зробити з того, куди рухається, за яким планом рухається така країна, як КНР?
Ну, говорячи про цей пленум і те, що дороговкази, ну, не треба, ну, це ж така ідеологічна заяві цього щодо п'ятирічки, то це нічого нового. Як в Радянському Союзі колись, так і в Китаї кожна п'ятирічка проголошується там останнім фронтом, рубежем для входження в світле майбутнє, а потім щось відбувається. Я думаю, що те ж саме буде і в Китаї. І, до речі, ті ж самі ось резолюції цього пленуму можна звернути увагу на перелік соціальних і економічних проблем, які зіточують на Китай. Ну, наприклад, там в цьому офіційному документі згадується, що Китай буде боротися з затримкою зарплат. Так? Начебто, знаєте, навіть в Україні, яка потерпає від економічної скрути зараз, така проблема не гостра, а у Великому Китаї ось зарплати затримуються. Ну, це так. Мені здається, що треба звернути увагу на заведення в ЦК КПК зовсім нових людей. Мені здається, що там з десяток нових цих людей і буде знаходитись приємник Сі Цзіньпіня. Тому Сі Цзіньпінь не вічний, і він готує кадри на свою заміну. Тому будемо сподіватися, що все зміниться, і Китай зміниться, його відношення до російської агресії проти України теж зміниться.
Усе цікаво, чи є розуміння, хто може бути наступником, і чи тут будуть якісь зміни, зокрема, в питанні зовнішньої політики, чи є лінія партії, і все буде так, як і було до того?
Ну, ви знаєте, я не буду казати, що я знаю, хто буде змінником Сі Цзіньпіня. Це було б надто непрофесійно і надто фантастично. Не скажу. Щодо зміни зовнішньої політики, ну, як я казав, що певні перетурбації в вищих сторонах влади підтімно відбуваються. Опозиція китайська закордонна вже почала казати, що ось Ван І може піти з своєї посади. Знову ж таки, вона казала, що Цзіньпінь піде на посади на цьому пленумі, це не підтвердилось. Але щодо Ван І це можливо. Тому будемо вважати, що після саміту Трампа і Сі Цзіньпіня буде нова реальність, так чи інакше, досягнуть угоди. Це буде одна реальність, і це для України, мабуть, буде добре. Не досягнуть угоди, це буде інша реальність, і мені здається, що буде не дуже добре. Тому буду сподіватися, що це такий фінал цього чемпіонату, цього сезону чемпіонату, який пройде наступного тижня в Південній Кореї, він дасть нам необхідний результат.
І на фінал хотіла вас запитати ще одну річ. Ми сьогодні згадували про реактивні каби, які Російська Федерація починає застосовувати проти України, які дедалі глибше в тил залітають. Ну і видання Defense Express пише про те, що ось цей новий російський КАБ отримав китайський малогабаритний реактивний двигун. І насправді про китайські компоненти в російському озброєнні говорять не вперше. Але історія про певне покарання саме за це, про ось цю участь, долученість, по суті, на стороні агресора Китаю, вона якось зараз зійшла з порядку денного, ну, тобто шукають, як вплинути через гроші, через російські санкції, погрози навіть, санкції за купівлю російської нафти, погрожують митами, тощо. А в питанні ось цьому нема ніякого зараз просування. Чи є розуміння, чому, і чи можливо зайти з цього боку і тиснути на Китай?
Тиск іде постійно, включаються китайські компанії в різні санкційні переліки, і Україна включає, і Європа включає, і Сполучені Штати включають дуже активно. Ну, той же Зеленський казав, що, ну, власне кажучи, от зброя, військова техніка відкрита Китаєм не поставляється. Це на рівні певних суб'єктів господарювання, і думаю, що це йде не напряму з Китаю, а йде через треті країни, і тому це ускладнює процес визначення, ну, хто кінцевий з одного боку виробник, хто кінцевий споживач цієї продукції. Тому тут є технічні моменти, і я думаю, що тут, ну, є обмеження, бо багато продукції китайської користуються росіяни, вона подвійного призначення. І не треба забувати, що ми понад на півмільярда закупаємо китайських безпілотників саме, і знову ж таки не через Китай напрямую, а теж обхідними путями. Тому тут така гра два боки, можна сказати.
Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Володимире, за те, що знайшли час. Дякую. І допомогли нам хоча б трохи зрозуміти, чого очікувати від цього турне президента США Дональда Трампа в Азію. Ну, як мінімум, він вже може собі приписати, так би мовити, замирення ще двох країн, як він каже, завершив ще одну війну. Так, ми зараз говоримо про Тайвань і Камбоджу. Ну і очікуємо ще зустрічей президента США з очільником Китаю і, можливо, якийсь контакт з лідером КНДР. Про все це поки що ми читаємо в західних медіа, якісь короткі повідомлення, чим вони завершаться, будемо бачити. Але сам факт, що Білий Дім на чолі з Трампом дедалі частіше вже говорить про тиск не лише на Російську Федерацію, і на тих, хто її підтримує, мені це подобається. І, очевидно, це накладає свій відбиток на те, як буде діяти адміністрація Білого Дому. Приємно, що Кирил Дмитрієв, наприклад, який їздив до Вашингтона, був названий пропагандистом, який бреше про санкції, сказав це міністр фінансів США. І от, власне, от людина, яка наче як там про економічні якісь угоди, про якісь вигоди поїхала поговорити, і насправді не вперше, була ось так оцінена не останньою людиною в американському уряді. Ну і ось пан Дмитрієв, я так розумію, там десь висловився, що вони не дуже вразливі до американських нафтових санкцій. Пан Бесен сказав, я думаю, що Росія відчуває біль вже, і звернувся до журналістки, чи справді ви збираєтесь публікувати те, що каже російський пропагандист, маючи на увазі, що росіяни імунізували економіку, як сказав Дмитрієв, оскільки це брехня, тому що доходи РФ вже скоротилися на 20% і можуть впасти ще на 20-30%. Тому я хочу вірити, що поки що розмови про ще одні санкції, або наступний етап саме американських санкцій, це лише такий передвісник реальних дій. Тому що поки про це пишуть західні медіа, ми, звісно, лише теоретизуємо, але, як показав нещодавній досвід, Дональд Трамп може здивувати не лише українців, а й свою команду, що він, власне, зробив, ухваливши якраз санкційні нафтові санкції якраз проти мереж Лукойл і Роснефть. І це, очевидно, буде ударом по РФ, хоча певний ефект ми зможемо побачити через деякий час. Говорять навіть про півроку, але українці терплячі. І, звісно, час грає не на користь, коли йдеться про війну, але тим не менш. Ми, до речі, саме про ці можливі ще одні санкції американські будемо говорити далі, після того, як послухаємо свіжий випуск новин на Радіо НВ, який буде вже за деякий час.